Երևանում երեկո անժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 17-ն է։ Իշխանություն հակ երկխոսությունը շարունակվում է, մինչդեռ ընդդիմադիր երիտասարդ ակտիվիստներին մեղադրանքներ են ներկայացնում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ եկամուտների ավելացումը չի վկայում տնտեսության զարգացման մասին։ Եվրոպայի խորհրդի կտանքների կանխարգելման կոմիտեն հրապարակել է Հայաստանին վերաբերող զեկույց։ Դատական թեմա՝ սոցիալական խնդիրներ, ռեպորտաժ մարզերից միջազգային անդրադարձ, Ադրբեջանի նախագահի փոխարեն Դուշանբեում կայանալիք ԱՊՀ հավաքին ներկա կլինի վարչապետը Մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի մասնակցելու սեպտեմբերի 2-ից 3-ը Դուշանբեում կանալի ԿՊՀ գագաթաժողովին, այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտոնական ազերթաճ գործակալություն։ Այս աղբյուրի փոխանցմամբ Ադրբեջանը Դուշանբեի գագաթաժողովի ընթացքում ներկայացնելու է վարչապետ Արթուր Ռասիզադեն։ Ավելի վաղ, սակայն, Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը տեղեկացրել էր, թե Դուշանբեի գագաթաժողովին երկիրը մասնակցելու է նախագահի մակարդակով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքական բանակի ուծին ծառայողներ են զոհվել Իրաքին սահմանակից Հաքյարի գավառում քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների հետ բախման ընթացքում, անդրադառնալով միջադեպին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Իսմետ Յılmaz-ը հայտարարել է. «Քուրդ զինյալները ստուգում են մեր համբերության չափը, մենք նրանց հաղթելու ենք, հետևելով երկրի օրենքներին և ժողովրդավարության կանոններին, բոլորն են տեսնելու, թե ինչպես մենք կհաղթենք ահաբեկիչներին», հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Իրանի իշխանություններն իրենց նախնական համաձայնությունն են տվել միջուկային ծրագրի հանգուցալուցման Ռուսաստանի ներկայացրած ծրագրին։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին, չբացահայտելով Մոսկվայի ներկայացրած կարգավորման ծրագրի մանրամասները, նշել է. «Նախագծի գլխավոր առավելությունը դրա փուլային էությունն է, երբ բոլոր խնդիրները լուծվում են քայլ առ քայլ», Սալեհի խոսքով պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ռուսական կողմի ներկայացրած նախագծի շուրջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն այսօր ժամանել է Կիևի Պեչորսկի շրջանի դատարան, Յուլիա Տիմոշենկոյի դատավարության շրջանակներում ցուցմունքով հանդես գալու նպատակով, իշեցնեմ, Տիմոշենկոին մեղադրում են 2009-ին Ռուսաստանի հետ գազային համաձայնագրի կնքման ժամանակ երկրի մի շարք օրենքները խախտելու և լիազորությունները գերազանցելու մեջ։ Դատական նիստի ավարտին զրուցելով լրագրողների հետ Յուշենկոն նշել է, ստորագրելով այս համաձայնագիրը, այն ժամանակվա կառավարությունն առաջնորդվում էր ոչ թե պետական, այլ զուտ քաղաքական շահերով։ «Կարծում եմ, որ Ուկրաինայի բնակչությանը հարկերի ներու բացատրել, թե ինչպես եղավ, որ քաղաքական նկատառումները ստվերեցին ազգային շահը, ինչպես ստացվեց, որ Ուկրաինայի դեպքում 1000 խորանարդ մետր գազի գինը կազմեց 450, իսկ ասենք Գերմանիայի պարագայում ընդամենը $250», նշել է Յուշենկոն։ Խորհրդային Միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովն այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում խստորեն քննադատել է Ռուսաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը։ «Ես դժգոհ եմ, թե ինչպես է զարգանում մեր պետությունը», խոսքը նախ և առաջ քաղաքական զարգացման մասին է։ «Ռուսաստանում հարկավոր է վերականգնել ազատ ընտրությունների ինստիտուտը, այսօր քվեարկում են ոչ թե շարքային ռուսաստանցիներն, այլ վարչական ռեսուրսը», նշել է Գորբաչովը։ Անդրադառնալով հարևան Բելարուսում ստեղծված իրավիճակին, Միխայել Գորբաչովը կոչ արել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հեռանալ պաշտոնից։ «Նա արդեն 20 տարի է, ինչ կառավարում է Բելարուսը, բայց հեռանալու ուղիներ որոնելու փոխարեն կարծես պատրաստվում է կառավարման լծակները փոխանցել որդուն», այնպիսի տպավորություն է, ասես, Բելարուսը թագավորություն լինի, նշել է Գորբաչովը։ Լիբանանի նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրի իսպանությունը քննող հատուկ դատականությանն այսօր հրապարակել է մեղադրական եզրակացությունը, որի համաձայն 2005-ին իրականացված իսպանության մեջ մեղադրվում են Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլայի իսլամական շարժման զինյալները։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված են Հեզբոլայի 4 անդամների անունները փաստաթղթի նախաբանում, սակայն ՄԱԿ-ի քննիչները նշել են, որ Հեզբոլայի ներկայացուցիչների Հարիրի իսպանությունը ծրագրելու որևէ ուղղակի ապացույց չի հայտնաբերվել։ Եվ վերջում մի կադրային նշանակման մասին՝ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ժամանագիր է ստորագրել Հրաչի Աղաջանյանին Դանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին նստավայրը Կոպենհագեն։ Այս մասին ասված է նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ, Հանրապետության ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով Արա Այվազյանն ազատվել է Դանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պարտականություններից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Հայելի ակումբի հյուրը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանն էր, ով ընդդիմության հետ հանդիպումներում իշխանության պատվիրակներից է։ Նա պնդել է, թե վերջին քննարկման ընթացքում ՀԱԿ-ի ձերբակալված երիտասարդ ակտիվիստների խնդիր չի արձարծվել։ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը իր հերթին ափսոսանք է հայտնել նման պնդման առիթով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակության հանրապետական անդամ Գագիկ Մինասյանի փոխանցմամբ 3 ՀԱԿ պատվիրակության անդամներ հետ կայացած հանդիպման ընթացքում կոնգրեսի կալանավորված ակտիվիստներին ազատ արձակելու հարցը չի քննարկվել։ Գագիկ Մինասյանի փոխանցմամբ ՀԱԿ-ը 3 նաև այդ երիտասարդներին ազատ արձակելու խնդիր իրենց առջև չի դրել, իրենք էլ որևէ խոստում չեն տվել։ Շոշափել եք այդ թեման ազատ
արձակելու։ Դա իրավաբանական ոլորտում գտնվող հարց է։
Այսինքն ձեր առջև
իհարկե ոչ, սիրելի, սուս կարող մենք այդպիսի հարցեր քննարկենք, երբ որ դա իրավաբանական ոլորտում այդ ընթացակարգերով գոյություն ունեցող պրոցեսների հետ է կապված։
Դուք նշում եք, որ կոնկրետ այդ երիտասարդներին ազատ արձակելու հարցը չեք քննարկել 3։ Այդ դեպքում ի՞նչ եք քննարկում 2 ժամ շարունակ, եթե ոչ նրանց ազատ արձակելու
հարցը։ Ուրիշ շատ բաներ կան քննարկելու, այն երբ որ դուք մի քիչ մեծանաք ու հասնեք նաև երկխոսողների մակարդակին, կիմանաք, որ հնարավոր է նաև քննարկել դրան վերաբերող հարցեր առանց ձերբարձրած հարցերի
քննարկման։ Այսինքն ինչ օրինակ։
Ես ասեցի,
բան ես հասկացանք, որ այդ 2 ժամվա ընթացքում դուք չեք քննարկել այդ տղաներին ազատ արձակելու հարցը, իսկ կարող եք հստակ ասել, արդյոք որևիցե խոստում տվել է իշխանությունը այդ հարցով հայ ազգային կոնգրեսին, թե ոչ։
Իհարկե ոչ, ինչ խոստում եմ ասենք այլ են խոսքը։ Ուղղակի որ դուք ինչի ավելի մարամասային
եք հասկանում։ Ասենք ազատ արձակելու կամ խախանման միջոցը փոխել։
Սիրելի, այնտեղ որևէ իրավաբան չկա նստած, որը պետական կառավարման մարմնում
որևէ
Հայաստանի իրավաբան։ Պատգամավոր է։ Իսկ այդտեղ գործընթաց է գնում, հետաքննություն է գնում, ինչպես կարող է որևէ մեկը, այդ թվում նաև իրավաբանը, մասնագիտությամբ այդպիսի խոստում տա։
Մենք փորձեցինք ՀԱԿ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զորաբյանից պարզել, թե արդյոք իրականությանը համապատասխանում է Գագիկ Մինասյանի այն պնդումը, որ տղաների ազատ արձակման հարցը երեկվա հանդիպման ընթացքում չի քննարկվել։ Լևոն Զորաբյանը պատասխանեց. «Մեջբերում եմ։ Մենք պայմանավորվել ենք քննարկման մասին առայժմ որևէ մեկնաբանություն չանել. Ցավում եմ, եթե իսկապես այդ պայմանավորվածությունը խախտվել է, առավել ևս, եթե տրվել է նման ապատեղ եկատվություն», Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ՀԱԿ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Թեև Գագիկ Մինասյանը պնդում է, որ կոնգրեսի երիտասարդների ազատ արձակման հարցը ՀԱԿ-ի հետ չեն քննարկել, սակայն իշխանական պատվիրակության անդամին հարցրեցինք, թե հնարավոր է, որ մինչև ուրբաթ, երբ պետք է տեղի ունենա ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության 6-րդ ռաունդը, կոնգրեսի կանոնավորված 3 անդամների խափանման միջոցը փոխվի։ 3 պաշտպանական կողմն արդեն նման միջնորդություն ներկայացրել է վերաքննիչ դատարանին։ Գագիկ Մինասյանն ասաց, թե ինքը հեռու է այդ ոլորտից և որևէ հստակ բան ասել չի կարող, իսկ թե ով է իրականում մեղավոր այդ միջադեպի համար, իշխանական պատվիրակության անդամը խուսափեց առայժմ կոնկրետ պատասխան տալ։
Ոստիկանապետը ներկայացրեց իր տեսակետը, հայ ազգային կոնգրեսը իր տեսակետը, Դավիթ Հարությունյան ավելի հակված է հավատալ ոստիկանապետին, դուք ու՞մ եք հակված։
Ես կարծում եմ, որ իրավական գործընթացներում կարծիք արտահայտել է ճիշտ չի։ Ընդհանրում է գործընթաց, այդ գործընթացը պետական մարմինների կողմից քննվում է, եւ միայն այն պարագայում, երբ այդ քննությունը ավարտվի եւ հնարավորություն տրվի բոլոր կողմերին իրենց փաստարկներով հանդես գալ եւ պնդել կամ պաշտպանել իրենց տեսակետները, նոր պատկերը կվերականգնվի ամբողջությամբ։ Մինչ այդ ես կարծում եմ, որևէ տեսակետի արտահայտումը մարդու կողմից, որը ուղղակիորեն մասնակից չի եղել այդ գործերին, արդյունավետ չի։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է հայ ազգային կոնգրեսի այն պնդումներին, թե ՀԱԿ կալանավորված 3 ակտիվիստները քաղաքական բանտարկյալներ են, ապա իշխանության պատվիրակության հանրապետական անդամ Գագիկ Մինասյանը այդ պնդումները որակեց անհեթեթություն։ Հավելենք, որ այսօր հրավիրած ասուլիսում Գագիկ Մինասյանը նշեց, թե պետք է արձանագրել, որ ՀԱԿ իշխանություն երկխոսությունը շարունակվում է։ Մինասյանը նաև համոզմունք հայտնեց, որ հայ ազգային կոնգրեսը չի դադարեցնի իշխանության այդ երկխոսությունը։
Ես կարծում եմ, դες բաննա չի հետ։
Ինչո՞ւ։
Որտե՞ղ դա տրամադրված դուրս է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Առաջիկա ուրբաթորը պետք է տեղի ունենա իշխանություն ՀԱԿ թվով արդեն 6-րդ հանդիպումը։ Հայ ազգային կոնգրեսը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել երիտասարդ ակտիվիստներին, նրանցից 3-ի համար ընտրված խափանման միջոցը կալանքն է, մինչդեռ մնացյալներին էլ մեղադրանք են առաջադրում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ընդդիմադիր երեք ակտիվիստներին, Սահակ Մուրադյանին, Արեգ Գևորգյանին և Դավիթ Քիրամիջանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին քննիչի երեկվա որոշման մեջ նշված է, թե նրանք կատարել են խուլիգանություն։ Նախաքննական մարմինը գրավոր փաստաթղթի մեջ մանրամասնում է, թե օգոստոսի 9-ին հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստները, մեջբերում եմ, անհարկի վիրավորել, ապա հայհոյել են իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող հասարակական կարգի պահպանության պարտավորություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցներին, որի ընթացքում վերջիներիս նկատմամբ գործադրել են բռնություն, քաշքշել, ձեռքերով և ոտքերով հարվածել նրանց, մեջբերման ավարտը։ Արեգ Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, թե իրեն և ընկերներին առաջադրված մեղադրանքը սուտ է և շինծու։
Եղել է լրիվ հակառակը, տեղի ունեցել այն, որ մեր նկատմամբ գործադրվել է բռնություն բոլոր ակտիվիստների նկատմամբ և դրանից հետո առևանգում ոստիկանական բաժին։
Հայ ազգային կոնգրեսի ընդդիմադիր ակտիվիստների պնդումները ոստիկանների կիրառած բռնությունների մասին փաստում են համացանցում տարածված լուսանկարներն ու տեսանյութը։ Ընդդիմադիր ակտիվիստների պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատեց մեղադրանքի շարադրանքը։
Փորձ է արվում ավելի ծանրակշիռ տեղ տալ ոստիկանության վարկածին, ինչպես որ եղել է նախկինում նմանատիպ բազմաթիվ այլ գործերով։
Բայց ակտիվիստները պնդում են, որ ոստիկաններն իրենց նկատմամբ բռնություններ են գործադրել, Ապոլինի գործողություններ են կատարել, նախաքննության ընթացքում փորձ արվում է ստուգել այդ հայտարարությունները առերեսումների միջոցով։
Մինչև այս պահի դրությամբ առերեսումներ չի կատարվել մեր պաշտպանյանների և նրանց դեմ վկայած անձանց միջև։
Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ որպես մեղադրյալ ներգրավվել էին նաև մյուս 4 ակտիվիստները, նրանցից 3-ն են կալանավորված։ Այս գործով մեղադրյալ Վահագն Գևորգյանին լսենք։
Իշխանությունները սրանով փորձում են պատասխանատվությունից ազատել այդ բանդային, ով որ օգոստոսի 9-ին մեր վրա հարձակում է գործել։ Մեզ առաջադրված մեղադրանքը բացահայտ ու միանշանակ սուտ է, ու սա տրամաբանական շարունակությունն է Ալիք Սարգսյանի հորինած այդ հեքիաթի։
Քրեական գործի առիթ հանդիսացած միջադեպից 2 օր անց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հնչեցրել էր ոստիկանական պնդումը, թե ինչ են արել երիտասարդ ակտիվիստները այն պահին, երբ հասարակական կարգ պահպանելու պարտավորություն իրականացնողները մի շան դնչկալի առիթով շփվել են այլ քաղաքացիների հետ։
Մոտենում են անմիջապես և ինչպես միշտ հայոյանքով, ձեր սենցը, ձեր հենց է հայոյանքով, արա էլիստը թափառում է, կարա քանի անգամ ասենք, ստիարեք Ջերևակ։ Սա ասում են երկու հոգի ոստիկաններին, որոնք իրենց ծառայական պարտն են կատարում այս պահին։ Հիմա ոչ մեկ չի հավատա, ասի ոստիկանը բանչացեց, սկսեցին հայոյել, հա, ժամանակները փոխվել են, այսօր ունենք տենց հատուկ կատեգորիա մարդկանց, երիտասարդական թե։
Ընդդիմադիր ակտիվիստների փաստաբան Հովիկ Արսենյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում զարմանալի և տարօրինակ համարեց այն, որ ոստիկանապետի հայտարարության բովանդակությունը նույնությամբ զետեղվել է մեղադրանքի մեջ, փոխարենը որևէ հստակ փաստարկ չկա, թե մեղադրյալներից որ մեկն ի վերջո ինչ կոնկրետ գործողություն է կատարել։
Տրաֆարետային մեղադրանք է, որոշեցի մասում է հոդվածները ուղղակի դրած։ Իրականություն այն է, իրենք էլ շատ քաչ հայտնի է, որ Տիգրան Առաքելյանն ու Արտակ Կարապետյանն են առաջինը շփում ունեցել հասարակական կարգի պահպանների հետ, և երբ բռնկում է տեղի ունեցել ու տեսել են գետնին ընկած թե Տիգրան Առաքելյանին, թե Արտակ Կարապետյանին, նոր մյուս 5-ը վազելով մոտեցել են իրենց ընկերներին օգնության հասնելու համար։ Մի խնդիր են ուզելուցել իրենց ընկերոջը ոստիկանների ոտնատակից հանելը։
Մինչդեռ ոստիկանապետը հայտարարել էր, թե ոստիկանները որևէ մեկին մատով չեն կպել։
Եվ մոտեցել են ոստիկանության աշխատակիցներին, նրանք ճանաչելով Տիգրան Առաքելյանին ասել են գնա քո քաղաքական գործերով զբաղվի։ Իսկ երբ որ մյուսներն են մոտեցել, արդեն ասել են հանրեվոնականների եկան և անմիջապես գետին են բռնել ու բերման ենթարկել։ Մյուս կողմն է ասում, թե քաղաքական ենթատեքստ են տալիս, է չենք ուզում տված լինենք, բայց մի հատ նայեք ձեր արտաքին ծառայությանը։
Այս գործով ամենածանր մեղադրանքը ներկայացվել է Տիգրան Առաքելյանին, միանգամից 3 հոդվածով, ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր, նաև ոչ վտանգավոր բռնություն, նաև խուլիգանության հատկանիշներով մեղադրանքի առաջադրվել Տիգրան Առաքելյանին, որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման նկարագրական մասում թվարկված են 7 ակտիվիստների անունները, փաստաբանն ուշադրություն հրավիրեց այդ շարադրանքի շարունակության վրա։
Հետաքրքիրն է, որ մեղադրանք առաջադրելու որոշման մեջ գրած է, և գործող չպարզված բազմաթիվ այլ անձանց հետ միասին կատարել են չարամիտ խուլիգանություն, այսինքն ենթադրվում է, որ դեռ մարդկանց պետք է վերցնեն ու քրեական հետապնդման ենթարկեն։
Բոլոր 7 մեղադրյալներն էլ հրաժարվում են ցուցմունք տալուց եւ պահանջում են, որ գործը քննի հատուկ քնչական ծառայությունը, մեջբերում Վահագն Գևորքյանի խոսքից։
Մեզնից ոչ ոք ցուցմունք չի տվել, որովհետեւ այդ կառույցը կազմակերպել ու իրականացրել է մեր դեմ տեղի ունեցած ապօրինությունների ու մեդիաունքների նկատմամբ տեղի ունեցած ոտնձգությունների հայտնի շարքը։
Արեգ Գևորքյանն ասաց, թե ոստիկանության կողմնակալությունն ապացուցվում է Ալիք Սարգսյանի հրապարակային հայտարարություններով։ Ըստ Արեգ Գևորքյանի, բարձրաստիճան ոստիկանները կոպիտ կերպով խախտել են սահմանադրությամբ երաշխավորված անմեղության կանխավարկածը, ինչպես նաև նախաքննության ընթացքում կողմերի հավասարությունը և կոպտորեն փորձել են ուղղորդել նախաքննություն իրականացնողներին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ է այսօրվա ասուլիսում հպանցիկ անդրադարձել երկխոսության թեմային, ասելով, թե որևէ գնահատական չի ուզում տալ, ոչ դրական, ոչ բացասական։ Երկխոսության արդյունքները հայտնի կդառնան սեպտեմբերի կեսերին, իսկ տնտեսության վիճակը նա վատ է գնահատում, ասելով, թե հարկային մուտքերի ավելացումը չի վկայում աճի մասին, քանի որ կան նաև ստվերի և սղաճի գործոնները։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Գնահատելով պետ եկամուտների կոմիտեի օրերս հրապարակած 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, ըստ որի հիշեցնենք, նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համատությամբ այս տարվա նույն հատվածում խոշոր հարկատուները 23.3 միլիարդ դրամով ավելի հարկ ու տուրք են մուծել, նախնի վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց, թե ուրախանալու բան ըստ էության չկա, քանի որ գնահատականներ տալիս շատ հաճախ հաշվի չեն առնվել որոշ էական հանգամանքներ։
11.2% ավել են, քան թե 2010-ին։ Բոլորը սկսեն ոգևորվել, վերջապես։ Ինչա պարզվում։ Պարզվում է, որ եթե գումարում ենք տնտեսական աճ, գումարած ինֆլացիա, որը 6 ամսում կազմել է 9.9%, տնտեսական աճը հնայի սպասում է 3%, 9.9 գումարած 3, ստացվես 13, 12.9, պարզվում է տեսական քշի ոչ էլ մեծի։
Իսկ ահա թե Բագրատյանի մեկնաբանությամբ դա ինչ է նշանակում։
Այսպիսի ինֆորմացիաները, որոնք պատասխանատու ֆինանսական գերատեսչությունների կողմից տարածվում են, եթե մի փոքր ուշադրես վերաբերում մասնագիտական աշխով, անմիջապես հասկանում ես, որ ճիշտ չի ասում։ Հակառակն է, որ 11% ավելացնելը հարկերի նշանակում է խոշորի տեսական քսրի իրականում պակասեցում, նշանակում է ստվերի աճեցում, նշանակում է լրացուցիչ արտագաղթ, նշանակում է եւս մի քանի մինչեւ 1000-1200 փոքր ձեռնարկությունների փակում եւ այլն եւ այլն։
Եվ առհասարակ կոռուպցիայի հաղթահարմանը, ստվերի նվազեցմանը եւ մանրումիջին ձեռներության խթանման առնչվող կառավարության կողմից արդեն տարիներ շարունակ հնչեցվող խոստումների կատարման ուղղությամբ ոչինչ չի արվել։ Մեր ռադիոկանի հարցին ի պատասխան վստահություն հայտնեց նախկին վարչապետը։ Իսկ ինչ պետք է անել վիճակը շտկելու համար, հարցն չէ։
Կոնկրետ այս կառավարության պարագայում մեծ հաջողության կհասնեն, եթե ոչ չան, որովհետև ճիշտ հակառակողությամբ ավելի հաճախ արվում։ Ինչա պետք անել, կարամ երկու քայլ ասեմ, կարամ 12 ասեմ, կարամ 20 ասեմ, կարամ 100-ը, ասենք ինչից պետք է սկսել։ Առաջինը պետք է սկսել կարգական հաստատել տամուժներից։ Վաղը եւ այդ Սերժ Սարգսյանն ասել եմ, Տիգրան Սարգսյանը պիտի հայտարարեմ, որ ցանկացած մարդ կարող է շաքար բերել, օրինակ։
Ապա ըստ Հրանտ Բագրատյանի, հարկ է հիմնովին փոխել կենտրոնական բանկի կողմից վարվող քաղաքականությունը։ Մենք չեն կարող անընդհատ ֆինանսավորել դրամի փոխարժեքը, ասաց բանախոսը։
Գիտեք, որ ինձ անմիջապես ասում են, թե հիմա չեն ֆինանսավորում, կուրսն ազատ է, կուրսն ազատ չէ, որովհետև տրանսֆերտները չեն ստերիլիզացվում։ Եթե տրանսֆերտները չեն ստերիլիզացվում, հա չինական էքսպորտից եկած դոլարը ստերիլիզացվում է չինական բանկի կողմից։ Եթե տրանսֆերտները չեն ստերիլիզացվում, ուրեմն բարեկան 1.2 միլիարդ դոլար հայ ժողովրդը սփյուռքի օգնությունը ուղղում է ֆինանսավորելու կուրսին։ Մենք ունենք դրամի արհեստական կուրս, անթատ ասում են, գոնե այս անգամ կթողեն արժե զրկվի, բայց անթատ արժևորվում են, որովհետև իրանք գտնում են, որ միայն դրամի արժևորման շնորհիվ է, որ հնարավոր է զսպել ինֆլացիա։
Մինչդեռ ինֆլացիայի զսման մեխանիզմը դրամի կուրսի ֆինանսավորումը չպետք է լինի, ասում է նախկին վարչապետն ու հավելում։
Ինֆլացիայի զսման մեխանիզմը, որ Պողոսը չի միայն դեղամթեր կբերում, Պետրոսը չի միայն շաքարավազը բերում։ Այդ դեպքում կտեսնեք ոնց ճիշտն է։ Հայտարարեցին, որ հունիս ամսվա ընթացքում ինֆլացիա 9.9-ից 3%-ով իջել է։ Ճիշտ է, որ սա հաջողություն է, որի պտեսեք մի քիչ ուշացումով, բայց հանրապետության նախագահի առաջադրանքը կենտրոնական բանկը կատարում է, բայց դրան կար պատասխան։ Այնքան է, դուք 3% դրամական ինֆլյացիա միջացրել եք, բայց 4% դոլարային ինֆլյացիա ենք ստացել։ Բնակչության եկամուտների 60% դրամը, 40% դոլար, այդ 40% նա իմ այլ դուժը։
Վերջերս Հայազգային կոնգրեսը կոալիցիաներ ներկայացրել 76 պատգամավորների ցանկ, որոնք, ինչպես նշվում էր, խախտելով սահմանադրության 65-րդ հոդվածը, զբաղվում են ձեռնարկատիրությամբ։ Հրանտ Բագրատյան անդրադարձավ նաև այս հարցին, մասնավորապես նշելով, թե հակափաստարկը, որ նրանք բիզնեսները հանձնում են հավատարմագրային կառավարման, ոչ մի քննություն չի բռնում։
Չի կարելի հավատարմագրային կառավարման որոշմամբ ժխտել բացասել սահմանադրական հոդվածը։ Սահմանությունը շրջանցում ենք հավատարմագրային կառավարման։ Եղբայր, եթե հանձնել եք հավատարմագրային կառավարման, ուրեմն ստեղծեք այդ պետական մարմինը, դուք պետական մարմինը հայտնի, որ ընդունեցի Պողոսից, որը դարձել է դեպուտատ, ակտիվները, եւ որ Պողոսը դատարի դեպուտատ դառնալուց ակտիվները հետ եմ տալիս։
Իսկ դա մենք վաղուց առաջարկել ենք 100 քայլ ծրագրում, հիշեցրեց Հայաստանի նախին վարչապետը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի ողբերգական լուրի հետքերով Վանաձորում Մոր Գերեզմանի մոտ հայտնաբերել են կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության դատախազ Արամ Գրիգորյանի դին։ Հարուցվել է քրեական գործ, բայց ըստ իրավապահների ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ դատախազը անձնասպան է եղել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Գլխավոր դատախազության նախնական տվյալներով 3 ինքնասպանություն գործած դատախազի գործով հատուկ քնչական ծառայությունը մի քանի փորձաքննություն է նշանակել։ Փորձաքննության ենթարկվում ոչ միայն 37-ամյա դատախազ Արամ Գրիգորյանի դիակը, այլև իրեն ամրակցված զենքն ու դեպքի վայրում հայտնաբերված գրությունը։ Համաձայն դատախազության Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության դատախազի անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի նստատեղի վրա եղել է գրություն հետևյալ բովանդակությամբ. «Իմ որոշումը վերջնական է, խնդրում եմ ինձ ներել և ոչ մեկին չմեղադրել»։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի մամլոք հարտուղար Սոնա Տրուզյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ նախնական տվյալներով ծնունդով Վանաձորցի դատախազը ինքնասպանություն է գործել, այս է պատճառը, որ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվացի հատկանիշներով։ Այլ հոդված այս պարագայում օրենսգիրքը չի նախատեսում։ Գրիգորյանի գլխի քունքային շրջանում հրազենային մեկ վնասվածք է հայտնաբերվել, դիակի նախնական զնությամբ մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն եղել, նշում է Տրուզյանը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների կրակոցն արձակվել է դատախազին ամրակցված ատրճանակով։
Նախնական տվյալներով դեպքի վայրի զննությամբ, դիակի զննությամբ հիմնավորվել էր, կարծես այդ նախնական տվյալները կար, որ տեղի է ունեցել ինքնասպանություն։
Գրիգորյանը 2 ամիս առաջ էր տեղափոխվել Երևան, մինչ այդ աշխատում էր Գուգարքի Կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժնում որպես դատախազ։ Նրա նախկին ղեկավարը Գուգարքի Կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժնի պետ Թևոս Միրզաբեկյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ վերջին անգամ նախկին աշխատողին անցած ուրբաթ է հանդիպել։
Ես իրան ուրբաթ օրը տեսել եմ, եկել է Վանաձոր, ինձ էլ հանդիպել է, խոսացել ենք, նորմալ, նույնիսկ հարցրել եմ ոնց է բանը, ուղղակի ասել է, որ ծանրաբերված է, շատ ավելի ծանրաբերված աշխատանքը, գործից դժգոհություն չի հայտնվել, չի արել։
Գրիգորյանի դիակը հայտնաբերվել է նրա Մոր Գերեզմանի մոտ 3 ժամը 13-ի սահմաններում։ Ըստ նախնական տվյալների դեպքը կատարվել է ժամը 11-ին։ Միրզաբեկյանն ասում է, որ իրենց համար անսպասելի էր կատարվածը։ Լսելով կատարվածը, նա շտապել է գերեզմանատուն։
Շատ բոլորիս համար շատ անսպասելի էր, նույնիսկ անհավատալի էր, բայց անձամբ գնացել եմ դեպքի վայր, տեսել եմ, համոզվել եմ եւ այդ ծրագիրն եմ ես իրա լավ ճանաչում, տեսել եմ, որ իրա ձեռքովա գրած, այսինքն հետագայում փորձակնություն բան իհարկե կնշանակեմ, բայց ես կասկածներ չունեմ էլի այդ առումով։
Գրիգորյանի նախկին ղեկավարը նրան բնութագրում է որպես հավասարակշիռ մարդ, ով իր գործում արդեն հմտացած էր։ Միրզաբեկյանն ասում է, որ նրան աշխատանքի Երևան են տեղափոխել սեփական դիմումի համաձայն։ 3 երեխաների հայր էր ու որպեսզի արդեն դպրոցն ավարտող երեխային մայրաքաղաքում միայնակ չթողնի, որոշել էր տեղափոխվել ողջ ընտանիքով։ Երևանում բնակվում էր կնոջ ծնողների տանը։
Չէի կարող ասել, բայց ամենան դպս երեխի կսովա չէին, նորմալ վիճակում մնացել են։
Համաձայն գլխավոր դատախազի մամլոք հարտուղարի, նախաքնական մարմինը դեպքի վերաբերյալ մի քանի վարկած է քննում, բայց թե որոնք են դրան, գլխավոր դատախազի մամլոք հարտուղարը նախաքնության շահերից ելնելով չի մանրամասնում։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն Գրիգորյանը պարտքեր է ունեցել։ Նախաքնության մարմինն այժմ քնչական գործողությունները իրականացնում պարզելու դատախազի արարքի շարժառիթներն ու դրդապատճառները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա մայիսին Հայաստան են այցելել Եվրոպայի խորհրդի կտանքների կանխարգելման կոմիտեի անդամները։ Այսօր կոմիտեն հրապարակել է Հայաստանին վերաբերող զեկույց, որտեղ կրկին մտահոգություն է հայտնել մեկուսարաններում և ոստիկանության բաժանմունքներում տարածված բռնությունների, կտանքների և կաշառակերության վերաբերյալ։ Կոմիտեն տասնյակ հանձնարարականներ է տալիս իշխանություններին և պահանջում է առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում ներկայացնել դրանց վերաբերյալ հաշվետվություն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանում ոստիկանության կողմից ազատազրկվածների նկատմամբ վատ վերաբերմունքը շարունակում է մնալ լուրջ խնդիր, հայտարարում է Եվրախորհրդի կտանքների կանխարգելման կոմիտեն։ Հանձնախումբն այսօր հրապարակել է հերթական զեկույց անցած տարի մայիսին Հայաստան կատարած այցի վերաբերյալ, որտեղ փաստել է մտահոգություն է հարուցում այն հանգամանքը, որ չնայած կատարված մի շարք բարեփոխումներին, առանցքային ոլորտներում առաջընթաց կամ չկա կամ աննշան է։ Այցի ընթացքում մասնարարապես Եվրախորհրդի պատվիրակությունը բազմաթիվ մեղադրանք ները լսել ոստիկանության հասցեին։ Ձերբակալվածները պնդել են, թե ոստիկանության աշխատակիցները իրենցից կամ իրենց հարազատներից գումարներ են պահանջում ազատ արձակելու կամ մի շարք խնդիրներ լուծելու համար։ Հաշվի առնելով այս պնդումները, Եվրախորհրդի կոմիտեն կոչի անում Հայաստանի իշխանություններին հստակ ուղեր ցղել ոստիկանության բոլոր աշխատակիցներին և զգուշացնել, որ այս օրինակ վարքագծի համար նրանք կարող են քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ Բացի այդ, ըստ զեկույցի, պատվիրակությունը նաև մեծ թվով հավաստի և էական մեղադրանքներ է լսել ոստիկանների, այդ թվում ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ազատազրկվածների նկատմամբ կիրառվող ֆիզիկական ճնշումների որոշ դեպքերում կտանքների վերաբերյալ։ Բազմաթիվ մարդիկ պնդել են, թե բիրտ ճնշումների են ենթարկվել ոստիկանության բաժանմունքներում հարցաքննությունների ժամանակ, որտեղ խոստովանական ցուցմունքներ ու վկայություններ կորզելու համար ոստիկանները սպառնալիքներ են հնչեցրել ոչ միայն հարցաքննվողի, այլև նրա ընտանիքի անդամների հասցեին։ Մյուս կողմից զեկույցը փաստում է, որ նրանք, ովքեր միանգամից ընդունել են առաջադրված մեղադրանքը կամ ստորագրել ոստիկանության ներկայացրած փաստաթղթերը, մեծամասամբ խուսափել են այս օրինակ ճնշումներից ու վատ վերաբերմունքից։ 2010 թվականին Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում արձանագրված Վահան Խալաֆյանի սպանության դեպքը այս խնդրի խոսուն օրինակն է, փաստում է զեկույցը, և կոչ անում Հայաստանի իշխանություններին ամենաբարձր մակարդակով հստակորեն և պարբերաբար ցույց տալ ոստիկաններին այս օրինակ վարքագծի անընդունելիությունը։ Բացի այդ, կոմիտեն նաև մի շարք այլ հանձնարարականներ է տալիս, մասնավորապես կոչի անում Հայաստանի իշխանություններին երաշխավորել ազատազրկման առաջին իսկ պահից փաստաբան ունենալու մարդկանց իրավունքը։ Եվրոպական հանձնախումբը կոչի անում նաև հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի վատ վերաբերմունքի կամ վնասվածքների մասին մեղադրանքներ հնչեցնող ձերբակալվածները անմիջապես զննության ենթարկվեն անկախ բժիշկների կողմից, ընդ որում այդ զննությունն իրականացվի առանց նախաքննող մարմնի, դատախազի կամ դատավորի նախնական ծանուցման։ Ի տարբերություն ոստիկանական բաժանմունքների բանտերում, վատ վերաբերմունքի մասին պնդումները հազվադեպ են հնչել, փաստում է զեկույցը, միաժամանակ ընդգծելով, որ այստեղ էլ առկա են բազմաթիվ այլ խնդիրներ, բանտերը գերծանրաբեռնված են կոռուպցիան տարածված։ Եվրոպացի փորձագետները փաստում են, որ մի շարք պնդումների համաձայն ազատազրկման վայրերի աշխատակիցները կաշառք են պահանջում կալանավորներից վաղաժամ ազատ արձակելու, բժշկի և անգամ ատամնաբույժի մոտ ուղարկելու համար։ Ընդգծելով, որ 2006 թվականից ի վեր Հայաստանում կալանավորների թիվը 40%-ով ավելացել է, և այսօր ազատազրկման վայրերում ըստեյության ավելի քիչ տեղ կա, քան անբաստանյալ, զեկույցը փաստում է, նոր կալանավայր կառուցելուց բացի անհրաժեշտ է հատուկ հայեցակարգ մշակել և երաշխավորել, որ ազատազրկումն իրականացվի միայն այն դեպքում, երբ կսպառվեն խափանման մյուս միջոցները կիրառելու հնարավորությունները։ Հայաստանի կառավարությունն արդեն արձագանքել է այս զեկույցին և ներկայացրել ինչ բարեփոխումներ է կատարել նշված տարիությունները շտկելու համար։ Պաշտոնական փաստաթղթի համաձայն մասնավորապես իրականացվել են մի շարք օրենսդրական ու նորմատիվ բարեփոխումներ։ Բացի այդ, 2010 թվականին 105 ոստիկան ենթարկվել է կարգապահական տույժի, 74-ի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, 15-ը դատապարտվել են։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ադրբեջանի ղեկավարը ամենայն հավանականությամբ դժգոհ է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացից։ Կազանում Երակոգմ հանդիպման ձախողումը, Ալիև-Մեդվեդև հանդիպումը Սոչիում և Աստանայում հապկի անորոշ արդյունքով հավաքը նրան հավանաբար զայրացրել են։ Ալիևի դեմարշը այսպիսին է. նա որոշել է չմասնակցել Դուշանբեում կայանալիք ԱՊՀ գագաթնաժողովին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներով 3 տարածվել էր այն տեղեկատվությունը, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի մասնակցելու ԱՊՀ 20-ամյակին նվիրված Հոբելյանական գագաթնաժողովին։ ԱՊՀ անդամ երկրների գագաթնաժողովը գումարվելու է սեպտեմբերի 2-ից 3-ը Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում։ Ռեգնում գործակալության փոխանցումը գագաթնաժողովին ամենաբարձր մակարդակով մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնել են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Մոլդովան և Թուրքմենստանը։ Բելարուս Ուզբեկստանն ու Ուկրաինան դեռ չեն հաստատել իրենց մասնակցությունը։ ԱՊՀ գագաթնաժողովին մասնակցությունից հրաժարվելու Իլհամ Ալիևի որոշման մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է Ալիևի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Նովրուզ Մամեդովը, հավելելով, որ Ադրբեջանը գագաթնաժողովին կներկայանա վարչապետի մակարդակով, պաշտոնական որևէ հիմնավորում չի ներկայացվել։ Մինչդեռ եւ ադրբեջանական եւ ռուսական մամուլը եզրակացում են, որ սա դեմարշ է պաշտոնական Բաքվի կողմից։ Բաքուն այսպիսով իր դժգոհությունն է արտահայտում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից եւ Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերից։ Ռուսական Եզավիսիմայա գազետայի մեկնաբանի կարծիքով գագաթնաժողովին մասնակցությունից հրաժարվելու պատճառը Սոչիում օգոստոսի 9-ին Դմիտրի Մեդվեդև Իլհամ Ալիև չհաջողված բանակցություններն էին։ Ի սկզբանե ԱՊՀ գագաթնաժողովին Ադրբեջանի նախագահի մակարդակով մասնակցության պատրաստակամություն հայտնած պաշտոնական Բաքուն ինչու է 3 օր անց փոխում որոշումը։ Ադրբեջանը փաստորեն դժգոհ է միջնորդներից, որովհետև նրանք Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնելու ցանկություն չեն ցուցաբերում, գրում է Պարբերականը։ Ադրբեջանական զերկալոնը ընդգծելով, որ Սոչիում Դմիտրի Մեդվեդևն ըստեյության Ալիևին առաջարկել է կողմնորոշվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրում, հաշվի առնելով Կազանյան հանդիպման արդյունքները, որը ձախողված գնահատականին էր արժանացել, գրում է. ԱՊՀ գագաթնաժողովին մասնակցությունից հրաժարվելու Ադրբեջանի նախագահի որոշումը հաջորդեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, որի ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևը կարծես հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին։ Ռուսական կողմից այս հանդիպումների վերաբերյալ ինֆորմացիայի լիակատար բացակայությունը ավելի քան համոզիչ ապացույց է այն բանի, որ Մեդվեդևին չի հաջողվել համոզել Սերժ Սարգսյանին և չի հաջողվել մոտեցնել կողմերի տեսակետները։ Այսպիսով պաշտոնական Բաքվի դեմարշը վկայում է, որ այս իրավիճակում Ադրբեջանի նախագահն անիմաստ է համարում մասնակցել ԱՊՀ գագաթնաժողովին, որի շրջանակներում կարող էր նաև կայանալ երակողմ ձևաչափով նախագահների նոր հանդիպում։ Հետևաբար նա քննարկելու ոչինչ չունի Ռուսաստանի և Հայաստանի իր գործընկերների հետ, գրում է Պարբերականը։ Ադրբեջանցի հայտնի քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ ռուսական Եզավիսիմայա գազետայի հետ զրույցում ասել է, թե Իլհամ Ալիևի համար Դուշանբե մեկնելու շարժառիթներ այսօր չկան։ Գաղտնիք չէ, որ նախագահներից շատերը ԱՊՀ գագաթնաժողովներին մասնակցում են առանձին հանդիպումների նախնական պայմանավորվածություն ունենալու դեպքում։ Տվյալ դեպքում Իլհամ Ալիևի համար անիմաստ է մեկնել Դուշանբե և ժամանակ կորցնել։ Լեռնային Ղարաբաղի անջատողականության տարբերակն այս կամային կերպ առաջ մղելու հայկական կողմի համար ծկտումը այս փուլում անհեռանկար է դարձրել բանակցային գործընթացի շարունակությունը, հետևաբար նաև Մեդվեդև Սարգսյան Ալիև երակողմ հանդիպումը, կարծում է քաղաքագետը։ Ռուսական Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոյի գնահատմամբ Ալիևի այս քայլը վատ է Ռուսաստանի համար, քանի որ Մոսկվան գործընկերոջ աչքում կորցնում է միջնորդի իր իմիջը և վերածվում է լոբիստի Հայաստանի օգտին։ Մինչդեռ ռուս մեկ այլ վերլուզաբան Անդրեյ Կազանցևը կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանի և անձամբ Դմիտրի Մեդվեդևի համար խնդրի լուծման կարևորությունն այնքան մեծ է, որ նա կշարունակի առաջընթացի հնարավորություններ գտնելու փորձերը։ Ամեն դեպքում, մինչև Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի պիկը, Դմիտրի Մեդվեդևը կփորձի լինել ակտիվ միջնորդ։ Որքան էլ ռուսաստանցի ընտրողների համար Ղարաբաղի հարցի լուծումը մեծ կարևորություն չունի, այնուհանդերձ, եթե Մեդվեդևին հաջողվի հասնել կարգավորման, նա այդպիսով կմնա պատմության մեջ, կարծում է փորձագետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Հիմա էլ ընթերցենք օրվա մամուլը։ Երևանյան թերթերի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. «Այն, ինչ հարկավոր է Հայաստանին, այլ կերպ քան հեղափոխություն, դժվար է անվանել. Փոփոխության կարիք ունեն մեր հանրության հիմնարար արժեքները, մղումները, մոտիվացիաները, շարժ ու ձևերը, հարաբերությունների կերպը, դեմքի արտահայտությունները. Ամեն ինչ այնքան է խառնված, որ նույնիսկ անծանոթ մարդիկ ճիշտ չեն նայում իրար. Փոխադարձ արհամարանքի մի ինչ-որ դաջված կա նրանց դեմքերին, ճղածիկ մի լարվածություն, բոլորը բոլորից ագրեսիվության սպասում ունեն, բոլորը վտանգ են ներկայացնում բոլորի համար. Մարդը անպաշտպան է զգում իրեն, այստեղից էլ վտանգի կենդանական զգացումը, այստեղից էլ կասկածող ու անհյուրընկալ հայացքները, այստեղից էլ ագրեսիվությունը, երբ դիմացինիդ նետած ակնթարթային հայացքը կարող է բախում սադրել. Առավոտը զրուցել է Իշխանության ընդդիմություն երկխոսության կոալիցիայի աշխատանքային խմբի անդամ, ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Խաչիկ Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հակ ակտիվիստների և ոստիկանության միջև հայտնի միջադեպի արդյունքում տղաներից երեքը կալանավորվեցին։ Դուք համաձայն եք այն պնդումներին, թե սա շատ լավ կազմակերպված սադրանք էր երկխոսությունը տապալելու նպատակով։ Պատասխան. Չեմ ուզում դրան հավատալ։ Ավելին, հակված եմ այն մտքին, որ կողմերը կցուցաբերեն ողջախոհություն եւ ի հեճուկս երկխոսության հակառակորդների կգան համաձայնության եւ կշարունակեն սկսածը։ Արդեն իսկ մի քանի անգամ առիթներ ունեցել եմ ասելու, որ երկրի համար կարևոր գործընթաց է սկսվել եւ բոլորի շահերից է բխում այն հասցնել իր տրամաբանական ավարտին, հաղթահարելով ընթացքում առաջացած դժվարություններն ու տարաձայնությունները, ինչը ենթադրում է հենց երկխոսության տրամաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է տեղի ունեցած միջադեպին, հարուցված գործին ու կալանավորվածներին, ապա քննություն է ընթանում, որն էլ առաջիկայում կտա շատ հարցերի պատասխաններ։ Հրապարակը գրում է. Հակ ոստիկանություն միջադեպի ոստիկանության տարածած վարկածով օգոստոսի 9-ին Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների հետ միջադեպի պատճառ է հանդիսացել առանց դժկալի ման եկող Շան Տիրոջը նկատողություն անելը, որից հետո հակ ակտիվիստները մոտեցել և միջամտել էին, թե ոստիկանների գործողությունները ապօրինի են։ Կենդանիներ պահելու կարգը և կանոնները պիտի նոր հաստատվեն։ Հրապարակի զրույցում ասել է Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, հավելելով. «Մեր քաղաքը չունի այդ կանոնները. Աշխարի բոլոր քաղաքներում հաստատված են ընտանի կենդանիներ պահելու կարգը և կանոնները, թե ինչ պատասխանատվություն է կրում ընտանի կենդանի պահողը շրջակա միջավայրի համար. Եթե կանոն ես խախտում, բոլոր քաղաքներում սահմանված է վարչական տուգանք. Մեզ մոտ չկա նման բան»։ Ազգը գրում է. Երբ մայրաքաղաքում սոցիալական ծանր իրավիճակ է, երբ գործազրկությունը հասել է բարձրակետի, երբ արտագաղթի չափերը արդեն սպառնում են ազգային անվտանգությանը, երկրի սոցիալական վիճակը մեղմելու փոխարեն փակվում են աշխատատեղեր, մարդկանց ստիպում են դառնալ գործազուրկ։ Քաղաքապետի ընդունած մի շարք որոշումների ստուժում են քաղաքացիները, նրա կասնիտակ են ընկնում հիմնականում անապահով խաղվի մեր ներկայացուցիչները։ Միայն վերջին որոշումից գործազուրկ է մնացել մի քանի հազար երևանցի։ Կարծես վատ ավանդույթ է դառնում, որ քաղաքապետը երեկոյան որոշում է կայացնում, առավոտյան իրականացնում, մինչդեռ քաղաքի համար որոշումներ կայացնելիս անհրաժեշտ է լսել նաև քաղաքացու կարծիքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը և մենք էլ շարունակենք այդ թեման։ Եվս մեկ քննարկում այսօր տեղի ունեցել Հայելի ակումբում։ Երևանի նարդիական տեսքետրվում, ինչը վարչական կոշտ որոշումներ է պահանջում։ Քաղաքի ղեկավարությունը հավաստիացնում է, որ անհրաժեշտ է անցնել այդ երբեմն ցավագին բարեփոխումների փուլով։ Միջդեռ կա նաև տեսակետ, որ նորամուծությունների արդյունքում դժում են ամենախոցելի խավերը։ Լսենք Էլինա Չլինգարյանին։
Մինչ գրականության ինստիտուտի փոխտնօրեն հրապարակախոս Վարդան Դևրիկյանը դժգոհում էր, թե միջ քաղաքային երթուղային տաքսիների կայանատեղիները տեղափոխվել են Երևանի կենտրոնական և հյուսիսային ավտոկայաններ, և դա բարդացրել է մարդկանց երթևեկությունը, ավելացնելով ծախսերը, ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը հայտարարեց, որ ինքն անձամբ է զբաղվել Էջմիածին գնացող երթուղայինների տեղափոխությամբ։
Տեսեք, մեր բանակը ո՞ր սոցիալական միջավայրից է համալրվում։ Այն մարդկանցից, ովքեր որ իրենց մենեջերներ են համարում, մեծ կառավարիչներ, Երևանի գլոբալ պրոյեկտներ են կազմում, նրանց երեխաներից է համալրվում, թե այդ կրպակատերերի, մյուս առևտուր անողների։
Իգիթյանը կարծում է, որ գործընթացը ցավալի է, դժվար, սակայն վաղ թե ուշ այն պետք է սկսվեր։ Քաղաքը հիվանդ է, իսկ հիվանդին խիրուրգ է պետք, ասաց Իգիթյանը, փաստորեն մերժելով բուժման մյուս ձևերը և վստահելով միայն իր նշած վիրահատական մեթոդներին։
Ես կարծում եմ, որ փոփոխությունները անխուսափելի են, բոլոր երկրները այս ճանապարհը անցել են, մենք ուշ ենք սկսել, մենք ուշացել ենք։
Դևրիկյանի խոսքով քաղաքապետարանի կտրուկ որոշումները հարվածում են առաջին հերթին սոցիալական խոցելի խմբերին։ Կրպակներն ապամոնտաժվում են երթուղայինների կայանատեղիները տեղափոխվում, դրանց զուգահեռ ավելանում են մարդկանց ծախսերն ու դժգոհությունը։
Գնացեք նայեք Էջմիածի գնացող երթուղայինների տեղը, դա վայելա հայ ժողովրդի հոգևոր կենտրոն գնացող տեղին, այն ժամանակ պրոսպեկտից նորմալ գնում է։
Բայց այնտեղ գալիս են տարբեր երկրներից մարդիկ եւ ներ մի կանգառ կար այդպես Էջմիածին գնացող։ Եմ որ սենց մեշոքներով բանավով տեսնեն, սենք կալիս են պարձել արվես նայելու։
Բայց մեշոք ամոտ չի, ես ոչ մի ամոտ բան չեմ տեսնում։
Հանել տվեց ես տեղից, պետ կանգարը։ Ես մեծ ամոտ մի տարի տեղեց, որ ես կարողացա դա հանել քաղաքապետարանի միջոցով։
Լևոն Իգիթյանն էլ օրինակ բերեց 90-ականներին տարածված փողոցային սեղանիքները, որոնք անհամատեղելի կլինեին ժամանակակից Երևանի հետ։ Իգիթյանին հակադարձեց Վարդան Դևրիկյանը, պնդելով, որ ի տարբերություն կրպակների սեղանիքներն ինքնաբերաբար վերացան, իսկ կրպակները ստիպողաբար բռնի են ապամոնտաժվում, և դրա արդյունքում մարդիկ մնում են առանց աշխատանքի և օրվա ապրուստի։
Հիմա սեղանիքները այսօր մնային սոցիալական հարցեր, Այսօր պատկերացնում եք մեր քաղաքում այդ սեղանիկները, այդ ծայրից ծայր իրար կպած սեղանիկներ։
Սեղանիկները, եթե ասում եք, որևէ մեկը չի արգել, սեղանիկները ինքնաբերաբար վերացան, նույն կրպակները հայտնվեցին, որտեղ կյանքը մի նոր որակի, մի աստիճանի հասավ։ Կարող է լիցածրա կրպակային մակարդակի, բայց այսօրվա կյանքի թելադրանքով այս աստիճանը։
Կրպակների ապամոնտաժումը անհրաժեշտ համարող ճարտարապետը կարծում է, որ դժգոհության ալիքի կհանգեցներ ցանկացած փոփոխություն, սակայն պետք է հաշվի առնվեն նաև մայրաքաղաքի շահերը։
Կա սպառող, կա վաճառող և կա քաղաքի շահերը, մայրաքաղաքի շահերը։ Այս երեքը միասին հարմոնիայի պայմաններում պիտի փոփոխություններ կրեն, միգուցե մի կտրուկ բաներով։ Բայց հիմա քաղաքապետարանում ես կոնե տեղակի, որ քաղաքապետարանում այդ հարցի շուրջը լուրջ քննարկումներ են գնում։
Եթե մենք կրպակները վերացնենք, դրանով կվերացնենք նաև ուղղակի քշենք Հայաստանից այն մարդկանց, ովքեր կան, դա հարցի լուծում չի։
Ըստ Իգիթյանի, ով նաև Երևանի ավական ու անդամ է, ճիշտ է, փոփոխությունները սկսվեցին փոքր կրպակներից, բայց կենտրոնական փողոցներից աստիճանաբար կվերանան նաև տաղավարները։
Շուտով ականատես կլինեք, վկա կլինեք, ենք նորից կհանդիպենք, եվ որ ամենաչեչացող կրպակիկ չէ, այլ լուրջ տաղավարներ կենտրոնից կհանվեն, են ժամանակ դուք բոլորը կհասկանաք, թե ինչ լուրջ իրադարձություններ են տեղի ունենալու։
Իսկ միջքաղաքային երթուղային ներկայանատեղիները Երևանի կենտրոնական հատվածներ չեն վերադառնա։ Ճարտարապետի խոսքով դրանք նույնպես փչացնում են քաղաքի տեսքն ու զբոսաշրջիկների տպավորությունը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի վիճակագիրները ազանգում են, թե արտագաղթ այլևս պետք է համարել ազգային անվտանգության խնդիր միջդեռ Ղարաբաղում, ըստ տեղացի պաշտոնյաների։ Նման մտահոգություն չունեն, տնտեսությունն էլ այնտեղ ըստ տեղացի պաշտոնյաների աճում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղում արտագաղթ չկա, որ այս մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուս Մինասյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Կիսամյակի կտրված քովի կողների թիվը 517 մարդ է կազմել, մեկնողներին 353 մարդ։ Մենք մեխանիկական տեղաշարժի դրական ցուցանիշ ունենք 164 մարդով։ Այստեղ ուրեմն ինչպես եւ նախորդ տարիներին մեծ տեսակարգաշրջը ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, եկողների 95.2%-ը, մեկնողների 96.6%-ը բաժին է ընկնում Հայաստանի Հանրապետությանը։
Հայաստանում միջդեռ արտագաղթի որպես հիմնական պատճառներ հիշատակվում են սոցիալական վիճակը եւ աշխատանքի բացակայությունը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում ըստ վիճակագրական ծառայության ցուցանիշների տնտեսությունը կայուն զարգացում է ապրում։ Այս մասին իդեպ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ է խոսել։
Ցուցանիշները, որոնք այսօր արկա են, հույս են ներշնչում, որ մտակա տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը ունենալու է կայուն զարգացման տեմպեր, եւ նախորդ տարիների ընթացքում էլ արձանագրված աճի տեմպերը բավականին տպավորիչ են, եւ կոտրված պոտենցիալը այսօր այնպիսին է, որ մենք տեսնում ենք, որ կայուն զարգացում է լինելու տնտեսական համակարգում, եւ այս տարի եւ ապագա 3 տարիների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ կայուն աճ է գրանցվել։
Նշեմ, որ այս տարի Լեռնային Ղարաբաղի համախառը ներքին արդյունքն աճել է մոտ 6%-ով, եւ դրա վրա դրական ազդեցություն են թողել եւ ապրանքների արտադրության եւ ծառայության արտադրության ոլորտները։ Լեռնային Ղարաբաղի ամենախոշոր արտադրական ընկերություններն են Base Metals հանքարդյունաբերական ընկերությունը, որն զբաղվում է ոսկու եւ պղնձի արդյունաբերությամբ, ինչպես նաեւ Ղարաբաղ Տելեկոմը, որը Ղարաբաղում միակ կապի ծառայություն մատուցող ընկերությունն է։ Այս տարի Լեռնային Ղարաբաղում արտադրված արտադրության մեծ մասն իրացվել է ԱՊՀ երկրներում։ Լեռնային Ղարաբաղում շինարարության տեմպերը շարունակվում են ակտիվ գնահատվել։ Շինարարական աշխատանքները հիմնականում իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցներով եւ վիճակագրական տվյալների համաձայն իրականացվող շինարարության մեծ մասը բնակարանաշինությունն է եւ կրթության ոլորտին պատկանող շինությունն է։ Զգալի դրական տեղաշարժը արձանագրվել նաեւ գյուղատնտեսության ոլորտում մոտ 13% աճ։ Ղարաբաղում ցանվող բերքի մեծ մասը հացահատիկային բույսերն է եւ ընդեղենը։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղում աճել են խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների գլխականակն, ապա նվազել են խոզերը մոտ 40%-ով։ Անդրադառնալով աշխատանքի շուկայի ցուցանիշների, Մանուշ Մինասյանը նշեց, թե Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնական գործազրկության մակարդակը կազմում է 5.6-10%։
շարունակում է բարձր տեսակարգ շիրք ունենալ զբաղվածների ընդհանուր թվականակում կառավարում և պաշտպանություն 20.2%, կրթություն 19.1%, հաջորդը արդյունաբերությունը 11.5%, զբաղվածների այս մասը այս ոլորտներում են ներկայացված։
Բնակչության դրամական եկամուտներն աճել են մոտ 13%, չնայած այս հանգամանքին բնակչության դրամական ծախսերն ավելի բարձր տեմպերով են աճել։
Միջին ամսական աշխատավարձը անվանական հանրապետությունը հավաքագրված հաշվետվությունների կազմել է 97.3000 դրամ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 6.6%, ըստ որում բյուջետային ֆինանսավորում ունեցող հիմնարկներում կազմակերպություններում աճը ավելի բարձր տեմպերով է 7.6% և միջին ամսական ամենական աշխատավարձը ավելի բարձր ցուցանիշ է 107.5000 դրամ, քան մասնավոր հատվածում։ Իրական աշխատավարձը հանրապետությունում, այսինքն հաշվի առնելով սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունը, կազմել է 88.8000 դրամ, աճը 5.6%։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բնապահպանները ահազանգում են, որ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատից թափոնները խողովակով հաստում թափվում են Աղթալագետակ, որն էլ իր հերթին միանում է Դեբեդ գետին։ Կոմբինատը պնդում է, թե խոսքը սելավաջրերի մասին է, բայց համայնքապետը համոզված է, որ դրանք կոմբինատի պոչանքներն են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Մարիանա Պեպանյանը։
Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի ֆաբրիկայի շենքի անմիջապես ներքևում Սվինեց թաղամասի հարևանությամբ է գտնվում կոմբինատի այլևս չշահագործվող փոչամբարը։ Արտադրության ընթացքում առաջացած փոչանքները հիմա լցնում են Ճոճկան գյուղի մոտակայքում գտնվող փոչամբարը։ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայից մոտ 800 մետր երկարությամբ խողովակ է իջնում փոչամբար։ Մեր այցելության ժամանակ խողովակից մեծ քանակությամբ ջուր էր թափվում։ Փոչամբարի տարածքով հոսում ու լցվում աղթալագետը, որի հունը փոչամբարի հարևանությամբ է անցնում ու թափվում դեպետ գետը։ Աղթալայցի մի բնակիչ, ով իր անվտանգությունից ելնելով չցանկացավ ներկայանալ, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ ֆաբրիկայից իջնող խողովակից ջուրը հոսում է հիմնականում երեկոյան ժամերին։ Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը համոզված է, որ խողովակից իջնող ջուրը արտադրության արդյունքում առաջացած փոչանքներն են։ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի արտաքին կապերի գծով տնօրեն Գագիկ Շահնազարյանը փոխանցեց, որ այդ խողովակով սելավաջրեր են հոսում։ Մեջբերեն ֆաբրիկայի տարածքում ինչ ջուր հավաքվում է, խողովակով իջնում ու թափվում է գետը։ Նշեմ, որ ոչ մեր այցելության ժամանակ, ոչ էլ անցյալ օրերին Թումանյանի տարածաշրջանում անձրև չէր եկել։ Հիշեցնեմ, որ Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը պատկանում է Metal Prince ընկերությանը, որի սեփականատերը ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տերպողոսյանն է։ Գագիկ Շահնազարյանը փոխանցեց նաև, որ փոչամբարի տարածքում կոմբինատը ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ է կատարել, տարածքը հողի շերտով են ծածկել։ Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը փոչամբարի տարածքում ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները թերի կատարելու համար գրություններ է ուղարկել բնապահպանության նախարարություն ու Լոռու մարզպետարան։
Փոչամբարի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները շատ դանդաղանացան, այնտեղ որ պետք է վարկատրել այդ աշխատանքները։ 50% ծածկված, դա ես մտածում եմ, միգուցե 50% ծածկված։
Լոռու նախկին մարզպետարան Քոչարյանի ներկայությամբ Metal Prince ընկերության ու Աղթալայի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները հանդիպել են։ Հայկ Խաչիկյանի խոսքով ընկերության հանձնարարականներ են տրվել, սակայն դրանք դեռ չեն կատարվել։
Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն փոչամբարին, այլ նաև ճանապարհին, որտեղով երթվում են կոմբինատի բռնված մեքենաները և ըստ օրենքի իրենք պետք է ծածկված երթեր ծածկեն, բայց չեն ծածկում հանքաքարը, արտագերտի փոշին, ծածկում ճանապարհին, ոչ միայն ավտոտան երթևեկությանն խանգարում, այլ նաև ճանապարհն վնասում։
Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի արտաքին հարցերով տնօրեն Գագիկ Շահնազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, ակայն որ ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներն ամբողջությամբ են կատարվում։ Լոռու մարզի փոչամբարները բարձի թողի վիճակում են, ասում է ԵԱՀԿ Ալավերդու օրհուս կենտրոնի համակարգող Անուշ Էվոյանը, թե Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի և թե Ալավերդու ACP ընկերությանը պատկանող արդեն չշահագործվող փոչամբարներում ընկերություններն ավանդական միջոցառումներ չեն ձեռնարկում։
Տարիներ շարունակ Աղթալայի փոչամբարը եւ մնացած մյուս փոչամբարները անտերության են մատնվել, որի հետևանքով այս պահին ոչ ոք չի կարող ասել, թե փոչամբարի հատակը ինչ վիճակում է։ Փոչամբարի թունավոր հեղուկը կարող է ներծծվել գրունտային ջրերով, տարածվել շրջակա միջավայրը, աղտոտել, թափվում է Աղթալագետ, Աղթալագետի միջոցով աղտոտում է նաեւ Դեպետ գետը։
2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգոնոսֆերիկ կենտրոնի մասնագետներն ուսումնասիրել են դեպետ գետի ջրով ոռոգվող այգիների մրգերն ու բանջարեղենը։ Ծանր մետաղների, ցինկի, կապարի, մոլիբդենի ու պղնձի պարունակությունը մրգերի ու բանջարեղենի մեջ գերազանցում է թույլատրելի սահմանային նորման։ Բնապահպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Հասմիկ Մկրտչյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ այսօր նախարար Արամ Հարությունյանը բնապահպանական պետական տեսչության Լոռու տարածքային բաժնին հանձնարարել է ուսումնասիրել Աղթալայի Փոչամբարի վիճակը։ Ուսումնասիրության արդյունքներն էլ նախարարը ներկայացնելու է կառավարությանը։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Բնապահպանների համոզմամբ շինարարությունը եւ հանքարդյունաբերությունը ապականում են շրջակա միջավայրը եւ հետեւապես զսպում տուրիզմը։ Իշխանությունները ընդունում են վտանգի առկայությունը, սակայն պնդում են, որ առանց տնտեսության զարգացման տուրիզմն էլ չի զարգանա։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանը զբոսաշրջության 15%-ի աճ է արձանագրել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Շուրջ 266,000 զբոսաշրջիկ է եկել Հայաստան հունվար-հունիս ամիսներին։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով, թեև ամառային սեզոնը դեռ ավարտված չէ և չկա վիճակագրություն, բայց դիտարկումները վկայում են, որ կրկին աճ կա։
Պարբերաբար հարցումներ, քննարկումներ ենք ունենում մեր մասնավոր հատվածի գործընկերների հետ և բավականին դրական է նրանց արձագանքը, թե իրանցային տնտեսության օբյեկտների, թե զբոսաշրջային օպերատորների, զբոսավարների հետ այդ քննարկումները, որ բավականին ակտիվ է և աճը ակնհայտ։
Ողջ տարվա կտրվածքով էկոնոմիկայի նախարարությունում զբոսաշրջության շուրջ 20%-ի աճ են կանխատեսում։ Մինչդեռ օրս այցելել էինք Հայաստանի ամենահայտնի տուրիստական քաղաքներից մեկը՝ Ծաղկաձոր, որտեղ նախորդ տարվա համեմատ մոտ 10-15%-ով այցելուների պակաս է արձանագրվել։ Ծաղկաձորի քաղաքապետանի տուրիզմի հարցերի պատասխանատու Գերասիմ Մկրտչյանի խոսքով դեռ հույս կա, որ առաջիկա օրերին կհասնեն նախորդ տարվա արդյունքին։
Տպիկին չեն հասել սեզոնային առումով, այդպես չի եղել, որ բոլոր հյուրանոցները տեղ չունեն անելի։ Հուսով ենք, որ հաջորդ օրերին տպիկին կհասնենք։
Ծաղկաձորցիները այցելուների այս տարվա պակասը բացատրում էին առաջին հերթին գների թանկացմամբ։
Շատ քիչ է անցյալ տարվա համապատասխան։ Այնպես որ առավոտից կանեք կարող եմ 1-2-3 հանդիպեմ, թե չհանդիպեմ։ Այ հենց հետո որ դունջանից լավ գիտես, որ գները թանկ են։
Երևի ինչ որ ժողովրդի վիճակից է, ինչից է, չգիտեմ, որ այդպես սակավ է թիվը։ Երևի ավելի ժողովուրդը դուրս է ժաննում, գտնում մատչելի գներով տեղեր են գտնում գնում են։ Երևի պետք է մի բան արվի այդ գների հետ, փոփոխություն արվի։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը կարծիք հայտնեց, որ տուրիստական քաղաքներում ընթացող շինարարությունը ողջ Հայաստանով մեկ լայն թափ առած հանքարդյունաբերությունը աղետալի է տուրիզմի զարգացման համար։ Ըստ բնապահպանի դրա ականատեսն են օրինակ Դիլիջանում և Ջերմուկում։
Չեմ պատկերացնում, որ ինչպես կարելի է այսպես կտոր-կտոր բաժանել այդ տարածքը, եւ մենք իրոք շտով կարող ենք ունենալ Դիլիջանը, որը վերացել է նույն Ծաղկաձորին։ Սա իմ կարծիքով հանցագործությունը։ Ջերմուկի հենց 12 կիլոմետր տարածության հիմա նոր պետք է շահագործեն Ամուսարի ոսկու հանքավայրը բաց եղանակով։ Դուք պատկերացնում եք, մենք ասում ենք Ջերմուկը, չգիտեմ ինչ ներդրումներ են արվում։
Հայաստանում փողը եւ բնությունը խիստ ծանր հարաբերության մեջ են, ասում է բնապահպանը, մատնացույց անելով Սևանի հանգստյան գոտիները եւ Ծաղկաձորը։
Որտեղ որ եղել է անտար եւ հիմա այդ անտարը ոչ թե միայն չկա, այլ չի վերականգնվի, որովհետեւ կառուցապատված տարածք է այնտեղ եւ այդ տարածքը լայնանում է իհարկե Սևանի ավազանը։ Տեսնում ենք շարունակող կառուցապատում հենց այդ մոտակա ափերին։ Մենք տեսնում ենք Սևանի ջրի ախտոտումը եւ ախտոտումը շատ արագ տեմպերով է գնում։
Ծաղկաձորում հանգստացողները եւս մեծ զրույցում վկայում էին, քաղաքը փոխվել է, զրկվել է բնությունից, շատացել են քարեշինությունները։
30 տարի առաջ 40 Ծաղկաձորը ավելի սիրուն էր, քան ստե հիմա։ Բնությունը ավելի շատ էր, հիմա շինարարությունն է շատ։ Ուղղ հանգստան գոտեր հիմա չի ասել հանգստան, հիմա ուտել խմելու գոտի է։
Շատ ուժեղ շինարարություն է գնում, մասնավոր շինարարություն է գնում եւ քաղաքի տեսքնել է կորը, առաջ կանանշապատ էր, շատ կանանշապատ էր։
Սա արդեն որոշակի մարդկանց սեփականությունն է կարծում ունեմ, արդեն ոչ ժողովրդին, այսինքն ժամանակ մերն էր սա, մեր հասարակ մտավորական մարդկանց, այսպես որ նայում եմ, այսպես փոխվել է ինքը շատ, դարձել է ինչ որտեղ նաև անճաշակություն կա, վերև բարձրացանք, տեսանք ինչ որտեղ ներսեփական, նայեցի ասում եմ, ես ինչ մակարդակա։
Զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը սակայն պնդում է, որ Հայաստանի նման երկիրը հանուն զբոսաշրջության չի կարող հրաժարվել արդյունաբերությունից, միևնույն ժամանակ ընդգծելով.
Դատելով զբոսաշրջության զարգացման տեմպերից և զբոսաշրջային այցելությունների դինամիկայից, ես կարող եմ ասել, որ զբոսաշրջային հոսքերը դեռևս չեն պակասել, պատճառաբանելով, որ մեզ մոտ կա հանքարդյունաբերություն կամ տնտեսության այլ ճյուղեր։
Կարլեն Ասլենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մի թեմա, որն այսպես ասենք, արվեստի և դատական վեճերի խաչմերուկում է։ Թվում էր, թե Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարները մայրաքաղաք տեղափոխելու ոդիսականն արդեն ավարտվել է և նոր զարգացում չի ենթադրվում։ Սակայն հիմա Մինաս Ավետիսյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի նախագահ Արման Ավետիսյանը դատական գործ է հարուցում։ Հատուցումից զատ պահանջում է, որ Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ներողություն հայցի։ Լսենք Սաթենի Կվանցյանին։
Երկու տարվա ընթացքում Մինաս Ավետիսյանի 4 որմնանկար տեղափոխվեց Երևան, 2-ը կառավարության շենք, վերջին 2-ն էլ Սվարտնոց օդանավակայան։ Հենց այս վերջին 2-ի տեղափոխման գործընթացն էր, որ հանդիպեց գյումրեցիների դիմադրությանը, հատկապես արվեստագետներն ու հասարակական մի շարք կառույցներ որմնանկարները Երևան տեղափոխելուն դեմ եղան։ Բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին եւ նույնիսկ մի քանի օրով կարողացան կասեցնել որմնանկարների տեղափոխումը։ Այնուհանդերձ դրանք տեղափոխվեցին։ Որմնանկարների Երևան տեղափոխման գործընթացը բավականին լայն լուսաբանվեց, նաև հայտարարություններ ու քննադատություններ հնչեցին Մինաս Ավետիսյան բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Արման Ավետիսյանի հասցեին, ով նկարչի որդին է։ Եվ ահա վերջինս գտել է, որ իր հրապարակած հոդվածներում ու հաղորդագրություններում Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը վիրավորել է իր արժանապատվությունն ու զրպարտել, և պատճառած վնասի փոխհատուցման ու հրապարակավ ներողություն խնդրելու պահանջով դիմել է դատարան։ Որպես նյութական փոխհատուցում հայցվոր կողմը պահանջել է 500 000 դրամ վիրավորանքի, 1 500 000 դրամ զրպարտության և 200 000 դրամ հայցվորի իրավունքների պաշտպանության համար արված ծախսերի փոխհատուցում։ Ընդհանուր առմամբ 2 200 000 դրամի հայց է ներկայացվել։ Թե ինչու հենց այսքան գումար է պահանջում, Արման Ավետիսյանը հրաժարվեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, առաջարկելով դիմել իր փաստաբանին։ Իսկ փաստաբան Անի Խալղատյանը այսպես հիմնավորեց հայցի գումարային պահանջը.
Մենք ուզել ենք հնարավորինս ողջամիտ գումարը, իսկ գումարը հաշվարկել ենք հետևյալ կերպով՝ հաշվառելով մի քանի նախադեպերը պատվիրատվության վերաբերյալ հայցապահանջները, քանի որ Արման Ավետիսյանը հանդիսանում է Մինաս Ավետիսյան բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձր խորհրդի նախագահը, իսկ տվյալ կառույցը տարեկան ստանում է 20 500 000 նվիրաբերություն, և այս դեպքում, եթե Արման Ավետիսյանին վերագրվում է ֆինանսական եկամուտի յուրացում, ասես պարտալիքի տակ է դրվում այդ գումարի հատկացումը։ Ուստի նույնիսկ այս դեպքում 2 միլիոնը չեն գումարել, բայց որոնցիկը առավելագույնը 3 միլիոն է նախատեսում, մենք փորձել ենք առավելագույնը այնուամենայնիվ պահանջել դատարանից, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։
Ի դեպ, ասպարեզ ակումբի կայքերում հրապարակված հոդվածների ու հայտարարությունների վերաբերյալ Արման Ավետիսյանի պատասխանը տեղադրված է, և եթե օրենքով նախատեսված նորմը պահպանվել է, այս դեպքում անհասկանալի է, թե ինչու դրանից մեկ ամիս անց նոր միայն Արման Ավետիսյանը որոշում է դատի տալ, նշում է Լևոն Բարսեղյանն ու հավելում.
Մեկ ամիս վեցոր մարդը մտածել է, ինքը այդքան վիրավորված է, որ մի հատ էլ դատի տա, թե չտա էլի։ Այդ տվայտանքների մեջ ես կասկածներ ունեմ, որ իրեն օգնել են, որ ինքը գլխի ընկնի, որ չէ, այնուամենայնիվ Արման արի կլնի դատի տուր էլի, համարիր, որ դու 500 000 դրամի չափով վիրավորվել ես եւ դատի տուր։ Պատասխանը հրապարակելուց հետո ինքը ոչ բարոյական, ոչ իրավական իրավունք չուներ, օրինական իրավունք չուներ դիմել դատարան, բայց եթե գտել է, որ դա է, մենք պատրաստ ենք դրանց հարսապելի բան չկա, ավելին ասեմ, որպես գաղտնի ես շատ էի ուզում, որ համարձակվեր և դիմեր դատարան, որպեսզի դատարանում ահագին բաներ բացվեն և մենք կբացենք այդ պատմությունները։
Արժանապատվությունը վիրավորելու նախադեպերում կան բառեր, որոնք արդեն ունեն իրենց այսպես ասած գինը, օրինակ լակոտն արժի 200 000 դրամ։ Իսկ Արման Ավետիսյանի համար ո՞ր բառերն են համարվում վիրավորանք, որոնց դիմաց և պահանջում է 500 000 դրամ։
Թե օրինակ ինչու եմ ես իրեն կոչել ստախոս։ Ես դա հիմնավոր գրել եմ մեր հայտարարության մեջ, մտածել եմ, որ բանական մարդը արագ և ինքնուրույն գլխի կընկնի, թե ինչ հիմքերով եմ ես իրեն ստախոս կոչել։ Չեմ կարող ասել։ Չէ, գրած է, ստախոս բառն է գրած, գրված է, որ խորհուրդ ենք տալիս Արման Ավետիսյանին Լարա խաղացության համար համապատասխան թաղամաս ընտրել։ Գրել են, որ Արման Ավետիսյանը թռավ իր պայմանավորվածությունից, բայց մինչև այդ գնահատականները տալը, այդ հոդվածներում և ակումբի հայտարարության տեքստում նկարագրված է փաստական հիմքը։
Ըստ Լևոն Բարսեղյանի, հայցվորն իր հայցում բերված մեկնաբանություններով ու պահանջներով ոտնցկում է ոչ ավել, ոչ պակաս Հայաստանի սահմանադրությունը։
Ցանկացած քաղաքացի սահմանադրությամբ կարծիք գնահատականներ տալու իրավունք ունի, և ոչ մի Արման Ավետիսյան, ոչ մի դատարան, ոչ մի Մինաս Ավետիսյան չի կարող պարտադրել մարդուն կարծիքը փոխել, դա գրված է սահմանադրության մեջ։
Խոսքը վերաբերում է մյուս պահանջին՝ հրապարակայնորեն ներողություն խնդրելու պարտավորեցմանը։ Լևոն Բարսեղյանը հարց է տալիս.
Ընդհանրենք, մի անհեթեթ ենթադրությամբ դատարանը որոշում է բավարարել իր այդ անհեթեթ հայցը և որոշում է ինձ պարտավորեցնել հրապարակավ ներողություն խնդրել։ Ենթադրենք, ես դա չեմ անում։ Ինքը դիմում է ՏԱՀԿ-ին, որպեսզի ՏԱՀԿ-ն գա և ինձ պարտավորեցնի հրապարակավ ներողություն խնդրել։ Զորով բերանս բացել փակելու եմ, որպեսզի ես ներողություն խնդրեմ իրեն։
Իդեպ հարցի պատասխանը փորձեցի ստանալ նաև հայցվոր կողմից։ Անի Խալաթյան.
Դա կատարողական վարույթի խնդիրն է, մեր խնդիրը չէ։
Սեպտեմբերի 9-ի Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում կկայանա այս գործով առաջին դատական նիստը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։